Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
To rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže. Snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas. Naročito.
Ja bih želala neko da me usvoji. To bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Tajne proizvodnje rakije i vina, govori Živorad Žika Damjanović.
Mi se trenutno nalazimo, znači, ovdje u podrumu Damjanović, u selu Garevini, opština Aleksandrovac, Župa. Ja sam vlasnik podruma Damjanović, Živojin Damjanović. Po struci sam diplomirani inženjer vinarstva, odnosno prehrambene tehnologije.
Stara porodična kuća, kuća je preko 100 godina stara. Celo sedlo je bilo gore u brdu. Međutim, loši putevi, loša voda, počeli su da silaze ovde u podnožje brda. Mi smo jedni od prvih sišli i ta kuća je bukvalno preseljena odosko. Razmontirana i ponovo ovde sklopljena. I to je kuća u kojoj je bilo 18 glava. E sad, u ovom dvorištu imamo 4 kuće i 4 glave.
A recite, ovo tamo u produžetku, to je atar, jel?
Pa to jeste, to je garevački atar. Ovo je sve nekad naše domaćinstvo bilo. Sad brat, sestri, ja smo, to mi je brat od strica, mi smo u istoj kući porasli. Ono je normalno, posle kad je došli vreme, svako je za svoj deo domaćinstva i nastavio dalje da formira i da radi svoje domaćinstvo.
Gde smo sada?
Pa, ovo je stari podrum ispod stare porodične kuće. Ukopan je metar i po je ispod nivoa zemlje. To je uglavnom temperatura stabilna i on je idealan za negu i odležavanje vina. To je isključivo vino. Osjeća se i vino, osjeća se prisutnosti vlage u atmosferi koja je jako dobra za zrenje vina. To je buđ koju ja prosto negujem. Te micelije i sve to daju jedan poseban ton i pečat vinskim podrumima.
I koliko ovde ima vina?
Pa ovde ima nekih 15.000 litara vina.
Mnogo godina da se to popije.
Pa, bude. Bude.
Dobro, idemo unutra da vidimo kako ste vi uopšte došli do ovog momenta da se bavite ovim poslom.
Pa prvo moje radno mesto je bilo u preduzeće Rubin u Kruševcu na mestu tehnologa u proizvodnji jakih alkoholnih pića na Vinjaku. I to je jedna divna kuća gde sam mnogo toga naučio, zaista mnogo toga naučio, koja mi je otvorila mnoge vidike. Moji su po vokaciji bili vinari, deda mi je, pradeda mi je bio sreski delovođa, deda mi je završio srednju poljoprivrednu školu, jedan od prvih polaznika gore je srednje poljoprivredne škole u Aleksandrovcu. Uglavnom, od malena sam se bavio vinogradarstvom, odnosno to nam je porodični posao. Vinarstvo i vinogradarstvo, zemljoradnja, poljoprivreda, kao i svako župsko selo kao i svaka župska porodica koja je živjela od poljoprivrede. Ja sam se time bavio nekako, valjda zahvaljujući dedi, on je najveći ovaj utisak, on i doduši otac ostavili na mene, otac je jako puno radio, nešto se manje zanimao sa mnom, ali deda je polako usadio neke gene koji su me prosto odveli ka toj prehrambenoj tehnologiji, ka vinarstvu. Tako sam i upisao fakultet, Beogradski fakultet, završio vinarstvo i prva radna iskustva sam pružio mi je Rubin u Kruševcu, zaista jedna predivna velika kuća gde sam, pored tog nekog svog osnovnog znanja koje sam imao, stečenog na selu, radom u vinogradima, vinima i sve to, doškolovavao sam se na fakultetu, ali ono glavno usavršavanje sam ipak stekao radom u Rubinu. Ja sam samo to nešto podigao na malo veći nivo. Sve što se dešava na nivou i vinarstva i rakija, dešava se nekim godišnjim ciklusima. Prosto vezani smo za berbe koje stižu. Svaka berba je neko novo iskustvo, neko novo saznanje. Tako sam i ja gradio neki svoj stav, neki svoj imidž i u rakijama i u vinu. Pre svega prvo sam krenuo da gradim imidž u vinu, a onda, zahvaljujući tome što sam radio u Rubinu na mestu tehnologa i čovjeka koji je bio odgovoran za jaka alkoholna pića, odnosno za proizvodnju vinjaka i drugih jakih alkoholnih pića u Rubinu, glavno znanje sam i iskustvo stekao dole u Rubinu. Iz svega toga ja sam polako i stvorila se neka želja da u svojim nekim privatnim domaćim uslovima napravim pića tipa konjaka, tipa vinjaka, kao što sam radio u Rubinu. Pa sam jedne godine, prve godine sam napravio jedno bure koje se zdrevalo, znate. Pa čekate 3-4 godine da sazri taj destilat, pa onda od tog destilata probate da napravite neki tip vinjaka, pa onda čekate sljedeću godinu, vidite gde ste pogrešili u prethodnoj godini. To je ciklus koji traje iz godine u godinu, tako da sam posle desetak godina stekao neku svoju recepturu i neki svoj stav i neki svoj oblik u građenju i stvaranju tih pića tipa vinjaka. Ja sam, zahvaljujući poznavanju tehnologije odležavanja pića tipa konjaka, želeo da napravim nešto novo, ovaj, pa sam napravio šljivovicu koja je nesvakidašnjeg ukusa, a ona, taj nesvakidašnji ukus, hoću da kažem da sam destilate šljive odležavao i vodio po konjačkoj tehnologiji.
A u čemu je razlika između vinjaka i konjaka?
Pa ne, samo imeno. Pošto je konjak piće dobijeno iz Francuske, iz oblasti konjaka, a vinjak je nešto naše, sinonim za nešto da je poteklo iz vina. Da. Jer je vinjak i konjak su stvari piće koje su dobijene odležavanjem vinskog destilata po toj posebnoj konjačkoj tehnologiji.
Tajne proizvodnje rakije i vina. Govori Živorad Žika Damjanović.
Sada mi recite, gde se mi sada nalazimo?
Pa ovo je jedna magaza, može tako da se kaže, otvorena prostorija gde nema spoljne zidove, samo je natkrivena, tako da moji destilati preživljavaju sve te temperaturne promjene shodno godišnjim dobima. Takvi destilati su brže sazrevaju i brže mogu da izađu na tržište te rakije. Prosto iz prostog razloga, zato što u letnjim periodima kad su temperature visoke, destilati budu tu 21-22 stepena, tada je ekstrakcija mnogo, mnogo jača i brža iz drveta, a u zimskom periodu destilati spuštaju se čak i na nulu.
Burad za gde mi održavaju destilati.
Šta je to?
Burad gde mi održavaju destilati. Zrenje destilata. Zrenje destilata vršim u prirodnim uslovima, da kažem. Ne na kiši, ali pri vanjskim temperaturama.
Ovo su drvena burad.
Drvena burad, da, od hrastova drvena burad. Naš hrast, hrast kitnjak, rađen po nekom mom standardu.
Koji proces prođe voće dok se pretvori i dođe do bureta?
Ajde da imamo dve, tri vrste voća. Imamo koštičavo i jagodičasto voće, da kažem, ajde u to drugo voće radim krušku i dunju. One odlaze posle pranja, odlaze na mlin gde se samelju i putem pumpi odlaze u tankove za dalju fermentaciju, gde se vrši kontrolisana temperatura fermentacije, zasejaju se kvasci i vodi se strogo nega i dalja obrada. Ta fermentacija traje nekih 15 dana i nakon toga ide na destilaciju. Posle destilacije dunju i krušku držim u inox sudovima, odnosno u inertnim sudovima koji ne odaju ni miris ni ukus. A što se tiče šljive i grožđa, šljivu iskoštičavam preko pasirke i onda ta pulpa isto odlazi u fermentacione tankove gde se vrši kontrola temperature fermentacije, isto kao i kod prethodnog voća. Zasejavaju se selekcionisani kvasci jer u cilju i nameri da se fermentacija dovede, da ide željenim tokom i da se dovede do kraja. Nakon završene fermentacije odmah krećemo, to je znači neki 15-20 dana nakon nalivanja tanka. Tankovi su uglavnom isfermentišu i tada i kreće destilacija. Ja radim na mom uređaju, moj je uređaj mali ovde u Garevini i on radi dvokratnu destilaciju. Znači radim prvo destilaciju pulpe, te komine koja je isfermentisala, a onda tu meku rakiju još jednom iščišćavam, izdestilišem i dobijam neki destilat jačine oko 68 stepeni. E, takav destilat odlazi u hrastovu burad gde se dalje, znači po toj nekoj konjačkoj tehnologiji neguje, vodi njegovo zrenje i odležavanje. Slično tome, ja se bavim i proizvodnjom vinjaka, konjaka, ne znam kako već da ga nazovemo. To je piće koje je nastalo odležavanjem vinskog destilata, odnosno ja prilikom prerade grožđa radim posebnu tehnologiju prerade i vinifikacije vina koje je namenjeno destilaciji za piće tipa konjaka. E, takvo vino, kad se završi isto fermentacija, nakon završene fermentacije isto ide na dvokratnu destilaciju gde dobijam isto destilat 68-69% alkohola, sa takvom gradacijom odlazi u burad koje su posebno pripremljena za to konjačko odležavanje. Rakije koje su odležavale u hrastovim buradima, odnosno koje su uopšte odležavale u nekim drvenim sudovima, one su problematične jer u nekim nestandardnim uslovima sve te neke rastvorljive materije mogu da pređu u nerastvorni oblik, odnosno da dođe do taloženja, do mućenja, što nijedan potrošač ne voli da vidi u boci. Da se to ne bi desilo, ja radim hladnu stabilizaciju. To radim pomoću dva tanka koji imaju svoje nezavisne sisteme, frigo sisteme, gde podhlađuju rakiju na tih minus 10 stepeni. Ona tu odležava desetak dana, nakon toga vrši se filtriranje gde se taj nerastvorni deo koji se pojavio hladnom stabilizacijom fizički odvaja od tečnog dela.
Da.
Putem filtera. Iza filtera ide na punionicu i dalje na razlivanju boce. Ja sam i vinar, bavim se i vinom i jakim pićima. Neka moja burac od 300 litara. Prosto našao sam solomonsko rešenje između vina i rakija. Vinska burac od 225 zapremine, a rakijska burac su uslovno rečeno od 500 litara zapremine. Ja sam uzeo burad od 300 litara da bi mi vina odležavala po godinu, godinu i nešto dana. Nakon dve generacije odležavanja vina, znači dve generacije, znači dva put nalivam jedno tisto bure sa različitim vinom. Kada vino sazri, odleži, takvo bure više nije interesantno za vinsku priču. onda ja to vratim Pinteru, Pinter ima zadatak da ga očisti, skine kamenac, ostruže, pripremi za odležavanje za destilate. Tako da su moja burad zapremine 300 litara.
A recite mi ovo veliko bure, koliko ono ima zapremine i čemu ono služi?
To je bure od 2600 i imam još par buradi od 3000, burad bačve, od 3200 litara. Ono mi služi za prihvat zrelih rakija, koje se stavljaju na dalje odležavanje, na dalje dozrevanje, gde je taj proces ekstrakcije mnogo, mnogo manji, mnogo slabiji nego u malim drvenim buradima.
Da, evo ovde je sve otvoreno, ovde nema vrata.
Da, nema, zato ima gasa.
Da. A to je bitno za sazrevanje rakije?
Pa jeste, zato strujanje vazduha i promena ta temperatura shodno godišnjim dobima. Tako da moji destilati bukvalno sazrevaju u prirodnim uslovima. Samo rakija, a vino mora da držim u temperaturno stabilnim prostorijama. Ovo se odnosi isključivo na rakije.
I hoćemo sada da uđemo unutra pa da nastavimo priču.
Svakako. Svi mi tehnolozi, svi mi koji se bavimo time, kažemo da se vino se pravi u vinogradima, a rakije se pravi u voćnjacima. Nema dobre i kvalitetnog dobrog vina i dobrih rakija ako nema dobrog polaznog voća. Zadatak tehnologa nije ništa drugo nego da validnost polazne sirovine pretoči u čašu. Ako sirovina nije dobra, mi prosto ne možemo da se bavimo hemijom, jel me razumete, nemoguće je od loše sirovine napraviti dobro piće. A obrnuto je moguće. U dobre sirovine možete da napravite loše piće. Ima mnogo sitnica koje mogu da vas zbune i da vam nanesu problem u krajnjem proizvodu. Sad hoću da kažem, vraćam se u period mog oca i mog dede. Svi mi koji živimo i radimo na selu, uglavnom smo najkvalitetnije plodove išli da prodamo. A onda to što ne prodamo, pekli smo u rakiju, jer smatrajući da kazan sve to može da prevede u neko piće. To jeste piće, ali to nije tog vrhunskog kvaliteta i tog standarda koje današnje tržište traži. Zato treba pre svega da se, mora da postoji odlična saradnja između tehnologa i ljudi koji se bave voćarstvom i vinogradarstvom, da bi dobili onu sirovinu koju mi tehnolozi tražimo prosto.
Koliko vi rakije ili vina proizvedete otprilike godišnje, pošto to zavisi verovatno i od količine voća koje se te godine rodi i uspe?
Pa da, od svega zavisi. Zavisi od kakva je godina, kakva je berba i na kraju kraja koliko je i prodato zaliha. Znači uvek popunjavam neke zalihe, ali otprilike tu 10-15 hiljada litara vina, pa oko 10 hiljada litara rakija. U zadnje vreme nešto rakije sam prosto počeo više da proizvodim, pošto one lagano sve više su i više popularne na domaćem tržištu. Ja lično mislim čak da smo i mi više rakijska nego vinska nacija.
Kako je konjak, odnosno vinjak, došao u Srbiju?
Opa, to je lepo pitanje i opet je vezano za naš kraj, za župu. Konjak je piće koje se proizvodi u Francuskoj. Porodica Marković ovde iz naše župe, iz sela Šljivova, da su prvi proizvođači vinjaka. I oni su kumovali tom imenu vinjak, pošto nisu mogli da ga zovu konjak. A sve je vezano uvek za neke ratove naše. I ta porodica Marković u Prvom svjetskom ratu, ako se ja ne varam, nešto su im Francuzi pomagali, pa su oni išli tamo na školovanje, savladali neka saznanja, vratili se ovde, velika porodica koja se bavila trgovinom vina, i oni su, da su oni 1933. godine isporučili negde oko 200-300 litara vinjaka za potrebe kraljevog dvora, da postoji onaj otkupni list, odnosno otpremnica. Tako da su oni prvi koji su ovde proizveli, pravili piće tipa vinjaka. A Opet kad kažete vinjak, onda se vraćate i nešto što vas asocira isključivo na Rubin. Mnoge naše u bivšoj SFRJ vinske kuće su proizvodile i bavili se proizvodnjom pića tipa vinjaka. Ali kad kažete vinjak, onda isključivo mislite na Rubin, jer je Rubin zaista jedan doajen u proizvodnji vinjaka. E, proizvodnje vinjaka u Rubinu, lično mislim da je jako doprineo i kumovao Đorđe Radenković, iz, opet Župljanin, koji je studirao u Francuskoj, vratio se ovde pri Navipu, iz Navipa je poslat da proširi priču o vinarstvu i da edukuje malo i da proširi proizvodnju tih pića tipa vina, rake. Ostalo, kada je došao dole, ja, ako se ne varam, u Rajsovom podruju je zatekao velike količine vina, očekivala se berba sa dobrim rodom, prosto ti sudovi morali da se prazne, onda je on to destilisao i pomoću svojih prijatelja, poznao sam njegovu suprugu, gospođu Milenu Radenković, koja mi je nešto od toga prepričala, da je sa njegovim prijateljem grofom Vejom i još nekim ljudima iz Nardena, da su sklopili piće tipa vinjaka i tada polako kreće ekspanzija vinjaka. Tad Rubin bavi se novom, pravi novu fabriku, sve to kreće na vrlo ozbiljnim nivou, gde je zaista sve to do tančina. Ja mislim da je njima dole i Gaskej je projektao taj podrum, zaista preslikan, i to je jedna zaista prelepa kuća za proizvodnju vinjaka, odnosno konjaka. Mislim da smo mi jako mala zemlja, nismo neki preveliki potrošači, da je ovde tesan prostor, ali da imamo jako ozbiljne kapacitete za izvoz, to svakako stoji. Jer imamo previše, imamo jako kvalitetno voće, jako lepa i grožđa, i šljivu, i jabuku, i krušku, i dunju, i da to možemo zaista da preradimo u rakije, ako Bog da, vidim da se otvaraju neke granice, da kreću neke ozbiljne zemlje koje bi trebale, poput Kine, Rusije, Amerike, da povuku neke količine koje mogu da budu, za njih su male, ali za nas su svakako značajne. Pa ja izvozim vino za njih 10 godina u Ameriku i to je, eto, jedna lepa stavka, lep imidž i popunjavanje kućnog budžeta. Eto, odatle isto malo taj novac se vraća u novo ulaganje, u novu proizvodnju. Pa sasvim slučajno, to su naši ljudi koji su bili na sajmu, probali vina, svidelo im se, oni su u Chicagu, tamo imaju svoju distributersku kuću i oni prosto od mene i od par mojih kolega još nabavljaju vina koja distribuiraju na američkom tržištu.
Tajne proizvodnje rakije i vina, govori Živorad Žika Damjanović.
Pa ja sam najmanje u kući. Ovo je vrlo specifičan posao, znate. Ja sam možda i najmanje ono zašto me Bog stvorio, tehnolog. Moram da i druge stvari zadovoljim. To su razne papirologije, nabavke, ugovori, dogovori, znate, to jako puno odnosi vremena. U sve to treba da se uklopi neki taj rad na imanju, rad u podrumu, a sve što želite, ja nisam razvio svoj posao na tom nekom, na toliko visokom nivou da mogu da se bavim samo kući, već moram da idem i, ono što se kaže, putem prodaje, putem nabavke, i često sam odsutan van kuće. Uvek težim nečim novim. Svoje iskustvo sam stekao zahvaljujući tome što sam uvek nešto novo probao. Znate, i to uvek svakom savjetujem, od potrošača do proizvođača, da uvek probaju i da tako kreiraju svoj oblik pića, ono što oni žele, vole. Tako sam i ja probao svašta. Sad sam došao u situaciju da želim da zasadim jedan hektar jedne stare šljive Turgunje. Probao sam je kod drugara na prijatelja na Slavi. kom je opet pak prijatelj iz Borova sela doneo tu rakiju šljivu, ona mi se jako, jako svidela. Momci iz Borova sela doneli mi kalengranke, nabavili smo nešto ovdje isto kod nas, tih kalengranki, i želim da zasadim prosto jedan hektar, eto, te šljive turgunje, pa da vidimo ako to bude davalo rezultate na osnovu onoga što sam ja u svojoj glavi, u viziji video, onda ćemo da širimo tu proizvodnju. Uopšte želim da se vratim nekim starim sortama, našim rakijskim sortama. Možda smo tu požegaču malo našu ispustili, zahvaljujući toj nesretnoj šarki koja je došla, koja je uništava, koja prosto ne daju da se održi i da se širi. Pa da se vratimo nekim alternativnim starim sortama, poput te turgunje, poput crvene ranke, poput proizvodnje. A kombinacijom tih, što više imate sorti, različitih sorti šljiva, moći ćete da dobijete svakako neku novu rakiju sa nekim novim ukusima. Možda je naša požegača ono idealna da bude, što se kaže, da bude sama, ali u principu sva ta kupažiranja raznih sorti je uvek blagotvorna. Sa rakijom se počinje dan. Ona nam otvara dan. Svi mi tehnolozi koji smo prošli kroz rubin, mnogo toga smo naučili. Ono što je fascinantno u rubinu i dok sam radio u rubinu, najfascinantnija priča je priča o zabludama i prevarama koja postoje ispred kapije, rubinove kapije. Gde mnogi pričaju sa kojake priče, pričaju da se vinjak pravi od cepanki, da se stavlja soda, da se ne znam šta, svi znaju neku tehnologiju vinjaka, jel me razumete? E onda takvi ljudi sa takvim predrasudama dođu i uđu u rubinov pogon, i ono što je fascinantno, što mene je uvek ostavljalo fascinantno, a to je njihov izraz lica, kada ih prilikom pokazivanja pogona vinjaka i upoznavanja sa tehnologijom vinjaka uvedem u beo podruma gde su smeštena 13.000 hrastovih buradi sa destilatom. E, onda prestaje svaka priča. U župi postoje jako značajne porodice, velike porodice, poput porodice Vajde Stambolića, poput Radenkovića, poput Markovića, Lukića, da još neke porodice ne izostavim. Moja porodica spada u manje porodice, manje značajne porodice. Moje neko osnovno obrazovanje, poreklo, potiče od mog pradede, po kome sam i dobio ime Živojina Damjanovića, koji je bio sreski delovođa. Deda mi je završio srednju poljoprivrednu školu, Milorad Damjanović. To je jedan od prvih polaznika srednje poljoprivredne škole u Aleksandrovcu. U principu ja bi u tom nekom periodu u kome je on završio to srednjoškolsko obrazovanje, ja bi trebao da doktoriram na Sorboni, da se vratim da živim na Garevini, da bi mu se primakao. Otac mi je Milutin Damjanović, ja sam naslednik neke te loze, računam da će i moj sin Damjan da nastavi, da ponovo naša župa, naša Srbija krene nekim stopama tradicije na koje se stalno pozivamo, ali da ta tradicija zaista ima i osnovu i koren.
Radio Beograd 2. Govori da bih te video. Govorio Živorad Žika Damjanović. Izbor muzike Jasmina Mihajlović. Autor Dragana Veljković.